помітно погіршилася. «Гаразд, Геннадію Юрійовичу, при нагоді це вам зарахується. Такі дії слід всіляко заохочувати, а з Майкою ми ще поговоримо. Справді, бо якого дідька? Що вона маленька? У ляльки вона тут гратися вирішила». Автомат дзенькнув і вимкнувся. Я взявся за радіограму. Увійшов Вандерхузе, штовхаючи перед собою столик на колесах. Зовсім безшумно і з незвичайною легкістю, яка зробила би честь найкваліфікованішому кіберу, він поставив тацю з тарілками біля правого ліктя Комова. Комов розгублено подякував. Я взяв собі склянку томатного соку, випив і налив ще. «А салат?» – засмучено запитав Вандерхузе. Я похитав головою і сказав у спину Комова: «У мене все закінчено. Можна бути вільним?» «Так», – відповів Комов, не обертаючись. «З корабля де виходите?» У коридорі Вандерхузе повідомив мені: «Майка обідає». «Істеричка», – сказав я зі злістю. «Навпаки, я сказав би, що вона спокійна і задоволена, і жодних слідів каяття. Ми разом зайшли до кают-компанії. Майка сиділа за столом, їла суп і читала якусь книжку». «Здорово, арештанте», – сказав я, сідаючись перед нею зі своєю склянкою. Майка відірвалася від книжки і поглянула на мене, примруживши одне око. «Як начальство?» – поцікавилася вона. «У тяжких роздумах», – сказав я, розглядаючи її. «Вагається, повісити тебе на Фокреї негайно чи довести до Дувра, де тебе повісять на ланцюгах. А що на горизонтах? Без змін». «Так», – сказала Майка, – «тепер він більше не прийде». Вона сказала це з явним задоволенням. Очі в неї були веселі та відчайдушні, як і раніше. Я відсьорбнув томатного соку і скосив очі на Вандерхузе. Вандерхузе похмуро їв мій салат. Мені раптом спало на думку, та ж наш капітан радий ратесенький, що не він командує в цій компанії. «Так», – сказав я, – «схоже на те, що контакти нам зірвала». «Грішна», – коротко відповіла Майка і знову втупилася у книгу. Тільки вона не читала, вона чекала продовження.
«Будемо сподіватися, що справи не такі вже й кепські», – сказав Вандерхузе. «Будемо сподіватися, що це просто чергове ускладнення».
«Ви гадаєте, малюк повернеться?» – запитав я.
«Гадаю, так», – сказав Вандерхузе, зітхнувши. «Він надто любить ставити запитання. А тепер у нього з'явилася сила селена нових».
Він доїв салат і підвівся.
«Піду я в рубку», – повідомив він. «Відверто кажучи, це дуже негарна історія. Я розумію тебе, Майко, але жодною мірою не виправдовую. Знаєш, так не чинять».
Майка нічого не відповіла. І Вандерхузе пішов собі, штовхаючи перед собою столик. Як тільки його кроки стихли, я запитав, намагаючись говорити ввічливо, але суворо: «Ти це зробила навмисно чи випадково?» «А ти як гадаєш?» – запитала Майка, втупившись у книжку. «Комов узяв провину на себе», – сказав я. «Тобто лампу спалах було увімкнено, виявляється, через його необережність». «Дуже люб'язно», – промовила Майка. Вона поклала книжку і потяглася. «Чудовий жест!»
«Це все, що ти можеш мені сказати?»
«А що тобі, власне, треба? Щиросердне зізнання? Каяття? Сльози у камізельку?»
Я знов відсьорбнув соку. Я стримувався.
«Насамперед хотів би знати, випадково чи навмисно?»
«Навмисно. Що далі?»
«Далі я хотів би знати, для чого ти це зробила?»
«Я зробила це для того, щоб раз і назавжди припинити неподобство. Далі».
«Яке неподобство? Що ти маєш на увазі?»
«Тому що це було гидко», – сказала Майка з силою.
«Тому що це було жорстоко.
тому що я не могла сидіти, склавши руки, і спостерігати, як паскудна комедія перетворюється на трагедію. Вона ж бурнула книжку. «І нічого блискати на мене очима, і нічого мене захищати. Ох, який він великодушний, улюблений з доктором Богі. Все одно я піду. Піду у школу і навчатиму дітей, щоб вони вчасно хапали за руку всіх цих фанатиків абстрактних ідей і дурнів, які їм підспівують».